Vážení posluchači, my jsme tady s docentem Radimem Valenčíkem zpátky. Skončila debata na televizi Barrandov s prezidentem Zemanem a mně osobně teda se prezident Zeman velice líbil, jako vždy. A já se ptám pana docenta Valenčíka, jak se vám pan prezident v této debatě líbil?
Tak já myslím, že naši diváci o nic nepřišli tím, že se místo toho, aby poslouchali nás, tak poslouchali rozhovor Miloše Zemana na Barrandově.
A jak se vám zjevil prezident Zeman?
No, já jsem zaznamenal různé ohlasy. Někteří, kteří ho viděli poprvé, říkají, no to je neuvěřitelný, jak je fit. Ti, kteří ho viděli už včera, tak říkají, no jestli se nezhoršil oproti včerejšku. Já myslím, že o jeden den určitě jako zestárl, ale jako myslím, že vypadal poměrně dobře.
Já jsem právě taky zjišťoval, že jsem to viděl včera a mně se tam líbilo. Za prvé jsem považoval za velmi přínosné přístup moderátora Jaromíra Soukupa, i když si prezident Zeman neodpustil to rýpnutí, protože já to vím sám, že když kolikrát chci osvětlit otázku, tak tam je potřeba více slov. Ale jak se vám líbil přístup moderátora? Tam nebyla vidět žádná útočnost, averze. On se snažil být konstruktivní a věcný. Aspoň tak, no, tak mi to připadalo. Z hlediska novináře.
To bylo přátelské prostředí, to ani nikdo jinak neočekal, kdo sleduje Barrandovi, tedy myslím rozhovory s prezidentem, že jo. Samozřejmě, že ho potrápil a bylo to nepřipravené, když se ho začal ptát, kdy který výrok řekl.
Ano.
Že to v tu chvíli jsem viděl, že Miloš Zeman je dost napnutý, zda bude všechno zvládat. První odbyl bombnotem, tam si nespomněl, na Kalouska, ale všechny potom zvládl. Takže bych řekl, při střelbě do biatonu jedno trestné kolečko a jinak střelba čistá.
Přesně tak. Mě tam zaujalo, velice mě tam zaujal jeho postoj k naplňování důchodového fondu. Protože vím o tom, že jak premiér Topolánek, tak ministr financí tehdejší Kalousek ho vytunelovali. Tam bylo, mám dojem, že tam bylo okolo 100 miliard korun na tom účtu a oni to vytunelovali, prý si to půjčili. A to ještě jsem ani netušil, že premiér Zeman tehdy Špidlovi dal 130 miliard na ten důchodový fond. A všechno to bylo rozfrcané, jak to sám prezident řekl. Tak mě překvapilo.
To je možná i proto, že Špidla žije z jiného důchodového fondu, než je ten náš.
Ano, Špidla žije z bruselského, samozřejmě, ano.
Jo, a to prostě vede k určité malé empatii, bych to tak řekl velmi, velmi decentně. Já se ale domnívám, že já nesouhlasím s Milošem Zemanem, pokud jde o reformu penzijního systému. On tam navrhoval zvýšení o 1-2%, aby ten systém byl v rovnováze. Ten systém dlouhodobě v rovnováze je, tam nic strašného nehrozí. Na to jsou ty propočty Jardy Vostatka, myslím si, že ty jsou vynikající. A my navrhujeme dokonce něco, co je ještě lepší. Mám na to opravdu tým a kvalitní tým. Kdo se chce podívat, tak my to pravidelně zveřejňujeme. I na stránkách mého blogu, zrovna teďka jsem i v této napjaté situaci tam dal dva článečky o tom, jak vyrovnat penzijní systém doprovozené propočty. Myšlenka je jednoduchá. Prosadit v celém systému okamžitě, co jsem tam dal, to dostanu zpátky podle pojistné matematiky, tedy doby dožití. To je obtížné, ale šlo by to. Ale mnohem jednodušší je udělat to jako nadstandard. Kdo se dožije, dejme tomu 65, by měl možnost to, že třeba bude dále pracovat, a bude pracovat, co se říkalo za minulého režimu, na procenta.
Na procenta, ano.
Nikoliv počítáno minulým režimem a už ne tím Kalouskovým přepočtem, ale prostě co do toho dám, tak to se mi podle pojistné matematiky vrátí zpět. Pro znalce řeknu, že více než exponenciálně, protože se zkracuje doba dožití tím, co tam každý rok dám. Exponenciálně mě to přibývá tím, že tam dávám pořád něco, ale ta exponenciál je rychlejší od zkracování doby dožití. Máme propočty, že od 70 let je schopen si člověk jak hradit více nákladů na život, včetně pečování, obstarávání, nadstandardních zdravotních služeb, ale i postupné rozvolňování, to znamená, aby se neuhonil. Takový systém by možná spousta lidí uvítalo, protože by je to dělalo trvale užitečnými. A jednou, až bude tady vůle, tak takový systém určitě někdo začne připravovat.
Já jsem se s tím systémem laicky, protože nejsem odborník, tak jsem se s ním seznámil, protože jsem ho dostal. A myslím si, že by to jednou mělo se tím zabývat někdo, kdo má rozhodující moc, to znamená politici. Nicméně v současné době to zatím vypadá jako hudba budoucnosti a mě osobně, stejně jako vám, se nelíbil názor pana Zemana, prezidenta Zemana, že by se mělo zvyšovat o 1 až 2% sociální odvody na zvýšení naplnění důchodového fondu. Já se domnívám a ptám se vás jako ekonoma, když sečteme všechny daně, které platíme, včetně různých pojištění, tak my máme jedny z nejvyšších daní v Evropě. A máme velké zdanění, proto utíkají ty firmy taky do těch daňových rájů. A zdražovat v podstatě ty náklady životní těm lidem ještě zvyšováním těch procent se mi zdá jako dosti kruté. Jaký na to máte názor?
Takhle, ona by to ta ekonomika bez problémů ustála, ono se říká, firmy utíkají, ale ono dneska už se těžko rozlišuje, která je naše, která cizí, a těch firm je tady tolik, že nám chybí práce. Nám chybí práce, i když započítáme Ukrajince a Slováky a případně ty, kteří přijdou i z jiných zemí a chtějí pracovat. Já vždycky jsem byl, nebo ještě to řeknu jinak, dneska se zastírá ten problém migrace tím, že se říká, my jsme proti ekonomické imigraci. Možná jsou až velký liberál, mě by skutečná ekonomická imigrace, tedy ti, kteří tady chtějí pracovat, chtěli konkurovat naší pracovní síle, a mě by tady zase tak nevadili. Jo? A my se s tím potíkáme. My v programu Erasmus musíme čelit konkurenci ze strany zahraničních pedagogů, kteří by u nás přednášeli za srovnatelné peníze. Akorát, že oni za naše peníze přednášet tedy rozhodně nechtějí a ti, kteří by, tak zase neumějí. Že jo? Tak, ale to bych se nebál. Ekonomická imigrace by byla pro naši zemi spíše dobrá. Jo? To, všimněte si, že ten argument jsme proti ekonomické imigraci používají ti, kteří by se vpustili ti, kteří nás opravdu ohrožují. To je strašně nebezpečná tato terminologie.
Tady se převážně o tom právě, a to je další otázka, hovořil prezident Zeman, že jenom asi 35% těch migrantů arabsko-afrických má základní vzdělání a ten zbytek žádné vzdělání. A já to mám odzkoušené na vlastní zkušenost, z vlastní zkušenosti. Takže tito lidé by tady mohli dělat pouze ty pomocné práce. Jinak by ten ekonomický přínos tady byl nulový, nehledě na to, že oni pracovat odmítají.
To je hlavně. Já komukoliv, kdo přijde, jsou ochoten z vlastních daní zaplatit alikvotní částku, aby měl vzdělání, aby měl řádnou péči o zdraví, aby měl vzdělání i vysokoškolské. Jo? To mě vůbec líto, na tohle nebude peněz. Ale musí to být člověk, který chce žít podle našich zákonů a který tady chce pracovat.
Přesně tak.
Ale takový lidé tady jsou taky a přišli z různých koutů světa.
Ale ty nám tady nevadí.
Naopak, já je vítám a dokonce, jak už jsem říkal, vítám i tu proklínanou ekonomickou imigraci. Ale přece tady je snaha prosadit něco jiné, aby sem byli v podstatě vpouštěni na diverzních vojskách, jo, která se budou chovat nátlakově. A tomu se má, myslím, každý stát bránit všemi prostředky, které k tomu má. Jo?
A v podstatě to je on to
něco historicky bezprecedentního, když se nám sem nutí něco, co prostě není možné, tak je to válka nebo není, nevím.
Prezident Zeman, když si prohlásil, myslím, že to bylo na půdě OSN, ale nejsem si tím jistý, možná, že to bylo v Bruselu, že už v podstatě Evropa, že tady už v podstatě třetí světová válka je. A je to válka civilizací právě tím nájezdem těch muslimů, k kteří se přesně chovají opačně, než jste říkal vy. Oni se nechtějí přizpůsobovat normám a zákonům těch hostitelských zemí, oni se nechtějí přizpůsobovat normám lidským, to znamená životním normám, oni chtějí od nich akorát jedno, aby se jim podřídili, co se týče náboženství, co se týče životního stylu a hlavně, aby jim platili na bezpracný lehký život. A to v podstatě je příčinou toho, jak se v té západní Evropě už válčí. A tomu se musíme bránit tady u nás.
Já to ještě doplním. Jo? Samozřejmě zákony se mění historicky. Je možné uvažovat o změně našeho právního řádu. Samozřejmě, že ten, kdo tady splní předpoklady, získá práci, platí daně, získá po příslušné prokázání, že je schopen se podílet na životě naší země aktivně, získá občanství, pak může i hlasovat o změně zákonu. Ale já si myslím, že ti občané, kteří tohoto jsou schopni, bez ohledu, znovu říkám, na to, z které části země světa přišli a jakého jsou původního vyznání, tak si velmi dobře uvědomují, jak těžké je získat prostředky na život a jak naše zákony jsou z tohoto hlediska velmi dobře vytvořeny, aby jsme byli zemí, která je založena na tom, že se musí uživit.
No, ale oni právě teď je otázka, zdali by se uživili. Ale vraťme se k té politice, té prezidentské debatě. Jak jste se díval, pane docente, na to, že prezident Zeman v té debatě, mám tak na mysli v té politické, tvrdě odsoudil ty nově se etablující strany s tím, že jsou to strany, které tam dlouho nevydrží. Myslel, a že se postupem času změní na klasické, to znamená pravolevé rozstříštění se politického směřování.
Já mám třeba trošku jiný názor, já si domnívám, že ta naše doba je mnohem přelomovější a že z toho procesu vzejde jiné spektrum, které nebude jenom napodobněnou dnešního. Nezamýšlel jsem se na tom ještě, v čem bude ta základní polarizace, ale třeba v tomto také se Zemanem nesouhlasím, ale v čem s ním vřele souhlasím a to on by asi také ocenil, že přece důležitější je, že on umí čitelně, nahlas, doložitelně říkat svoje názory a jít jakoby zkouší na trh. A to se mě třeba líbí. Že jo? A teď není důležité, že s ním nesouhlasím.
Samozřejmě, ale on to říká jasně a srozumitelně, to je naprostá pravda. Já se taky domnívám, že dochází, že já už jsem několikrát použil, že tyto prezidentské volby jsou křižovatka republiky, že jsme se ocitli na křižovatce. A nemyslím tím jenom na křižovatce prezidenta ve formě osoby prezidenta, to vůbec ne, ale na křižovatce směřování. Protože pokud se stane prezidentem Miloš Zeman, tak by on se snažil s vahou své osobnosti, protože jinak to záleží na politicích, na sněmovně a především na sněmovně, ale on by se snažil, abychom my přestali být takzvané takovou jakousi kolonií nebo vazalem Německa, ale abychom byli suverénním obchodně samostatným státem, anebo v druhém opačném případě, že se dostaneme do daleko většího područí toho tvrdého jádra Evropské unie, kam by nás tahl kdyby byl prezidentem Drahoš, jak už to několikrát řekl. Ale já se ptám na to, zdali by v případě, a já to předpokládám, že prezident Zeman opět zvítězí, zdali by se, domníváte, že by se měly ty vazby přesouvat, obchodní vazby, spíše ze západu na východ, tak, aby byly rovnoměrně vyvážené, abychom nebyli jednostranně orientovaní.
Ale tak já si dokonce myslím, že i v Německu nebo v Rakousku jsou obchodní partneři, kteří s námi obchodují férově. Já pán, ty pán, jak říká Mahler. A že i na východě jsou ti, ať už je to Čína nebo Rusko, kteří by chtěli jednat z pozice přece jenom určité nadřazenosti. O tom to není. Tady je samozřejmě systémový odklon směrem k těm reexportům, zejména přes Německo. Jo, to je silná lobby, která si snaží intervenovat i v současných třeba prezidentských volbách. Na druhé straně Škodovka je úspěšný projekt, i když by taky tam byly určité problémy, ale minimum, jako přece jenom je to úspěšný projekt. Čili obchodujme se všemi, ale já pán, ty pán, a není to tak, že bychom se měli poklonkovat před kýmkoliv, ale to myslím říká Miloš Zeman také. Ti, co řeknou, pojďme na západ, tak zapomínají s tím, že nejsme Keltové, aby jsme se stěhovali někam na západ, to za prvé, rozložený na druidy a ty nejchudší, kteří tady zůstali radši, než aby šli s těmi druidy, tak tam v tomhle stavu nejsme, aby jsme se šli někam na západ, to ať si tam jdou ti druidové teda, jo. To za prvé a za druhé, ten západ má tolik problémů, že buďme rádi, že jsme tady. Já si znova a znova promítám před očima to, co řekl Schulz na tom mimořádným setkání sociální demokracie německé, když přece on tam projevil tu zoufalost, že tady jsou země, které se probouzejí, které mají vlastní názor, ale jmenuje to Polsko, Rakousko, Německo, teda Německo, Polsko, Rakousko, Česko, Slovensko, zapomněl na NDR ještě teda bývalo, no. Protože v Německu také velmi se narůstají ty vztahy, které vznikly takovým neorganickým sloučením toho Německa.
Tak já tady mám teďka, co mi posílali posluchači SMSky, tak jenom mám tady připomínají do posluchači, že ta dohoda o těch traktorech byla podepsána v Rusku, tak já jsem asi špatně rozuměl při té debatě, já si myslím, že to je dohoda do Číny, takže nevím, abych...
Já podepsána v Rusku, ale s Čínou.
No jo? Právě, no, ale ono to je úplně jednoduché. Jedno, jestli to bylo podepsané s Čínou v Rusku nebo v Číně, tady se jedná o zakázky do Číny, tak to bylo myšleno.
Ano.
Tak tady mi to upozornilo, protože já samozřejmě...
Tady by bylo i na severním polu, tak to je jedno.
Tak je to jedno, ale je to zakázka do Číny, samozřejmě. Tady,
ale je dobře, že to posluchači sledují a že upozorní.
Ano, je to dobře. Ano,
velmi, protože, velmi, velmi pozitivně uvítá.
Protože je vidět, že sledují situaci a to je velice dobré. Tady nám píše Alena ze Severní Moravy, že na pánovních listech je článek, že Drahoš promluvil v Ostravě, tak byla zvědová na ty davy na náměstí, ale on tam nebyl. On litoval nás, lid v divadelku pod věží. Byl podporován Horáčkem. Proč asi nešel do zimy, když tak koplivá zdravím? Cítil se bezpečně na prchnek mezi umělci. Horníci by ho asi hnali, píše paní Alena ze Severní Moravy. Takže předpokládám, že od někud od Ostravy. Co vy na to říkáte?
To je přesně to, o čem jsme mluvili, že on měl plán B, že když byl vypískán na tom prvním pokusu mít přímý kontakt s veřejností, tak se soustředil na to, že se setkává v hloučku nejvěrnějších, jako jeden z našich bývalých prezidentů.
Přesně tak. Protože on tam byl už očekáván svými příznivci, takže on přišel domů mezi své, jakoby, a nechtěl riskovat další vypískání, je to jasné. Tady nám poslal Lukáš z Glasgow. Dobrý večer, pane kapale, zdravím vašeho hosta. Vnímám krásně češtinu. Pozoruji vyjádření jak pana Zemana, tak i Drahoše a slyším od Drahoše, že patříme do EU, patříme do NATO a tak podobně. Pan Zeman říká, že jsme součástí Evropské unie, ale jsme součástí NATO. Tam vidím obrovský rozdíl ve významu těch slov, který nám může hodně napovědět o postoji pana Zemana a Drahoše a jemu podobných. Jak to vidíte vy? Ptá se Lukáš z Glasgow.
Jednak velký pozdrav do Glasgow. Já jsem bohužel v Glasgow nebyl, byl jsem pouze v Edinburgu a v Stajeru a u toho jezera Loch Lomond, jestli se nepletu. To už je kousek, ale bohužel až do Glasgow jsem se nedostal. Umí perfektně česky, hlavně semantiku, protože mě to nikdy nenapadlo, ale on má pravdu přece.
Má, že jo?
Patří, to znamená patřit někomu.
Ano.
A jsme součástí, je být rovnoprávnou součástí.
Ano.
Je to moc krásné a když je to s Glasgow, tak velký pozdrav do tohoto města.
A já ještě dodám, že pan Lukáš je sice občan Čech, ale původem Polák.
No tak to už je úplně krásné.
Je to nádherné a já jsem si to, abych se vám přiznal, já se češtinou živím, tak já jsem se, když jsem to četl, tuhle SMS-ku, tak jsem se zastyděl, že jsem na tenhle ten nádherný příměr nepřišel. Opravdu, pane Lukáši, do Glasgow, fantastický postřeh. My nikomu nepatříme. My jsme součástí. Pan prezident Zeman má pravdu.
To je hezké. A ještě bych se zajímal, komu fandí ve fotbale teda.
Jestli nás, Lukáši, slyšíte, já se ho zeptám potom, kdyby náhodou, on často píše. Tak mám tady další SMS-ku. Jenom co se mi to otevře. Dobrý den, pane Kapal. Úplně jste mě domýlili. Přímý, píše slovenský, přímý přenos se Zemanem je na TV Barrandov, ne na Primě. Všechno dobré, přijem Miro ze Slovenska. Já jsem to poplet, já jsem řekl Primu, on to byl Barrandov, já se omlouvám Mirovi ze Slovenska, protože abych se vám přiznal, tak já ty televize nějak moc nerozlišuju, já se na ně téměř nedívám.
Dobře, že to napsal, zase je dobře, že na to takhle posluchači reagují.
Ano, právě, já jsem myslel, že to je na Primě, a ono to bylo na Barrandově, ale jak říkám, já opravdu televizi nerozlišuju moc, já to ani já to nepouštím, zkrátka se na ní nedívám. Jedině, co se dívám na televizi CS Film na satelitu, tam dávají v sobotu film na přání a jsou to většinou staré, krásné filmy, abychom to odlehčili. A tuto sobotu dávali film, který jsem předtím ještě nikdy neviděl, Kantor Ideál. To bylo, tam byly herecké výkony.
Není to s Marvanem?
No, to je tam taky Marvan, ale hlavní roli hrál člověk, já jsem to neviděl v začátku, nevím jméno, musím se podívat. Toho Kantora Ideála nehrál Marvan, Marvan ta hrál jednu z vedlejších rolí.
Tak Hugo Haas?
Nebyl to Hugo Haas, byl to neznámý člověk, ale hrál to tak úžasně. Tak úžasně.
Já jsem ten film nějak matně si pamatuju, že viděl.
No, tak já se musím podívat na internet, tam to určitě někde bude napsaný. Tak a jinak se na televize u nás vůbec nepoužívá, takže já si je pletu, omlouvám se posluchačům, že jsem říkal na první, to bylo na Barrandově. Já vím, že zítra je nějaký debata, kde už bude i Drahoš, a uděláme to...
Na Primě. Tam Drahoš slíbil, že přijde, že už ho nabrýfují a že tam bude schopen něco říct.
Takže zítra to je na Primě.
Jo, jo.
Tak snad to je tak. Já říkám, já to nevím. Ale každopádně vím, vážní posluchači, že to uděláme stejným způsobem. Já tady mám na vaši žádost dotaz, pořad, který jste mě žádali, abych udělal rozdíly Zeman Drahoš, kdo je nominoval a tak dále a tak dále. Já jsem si to připravil, ale v těch 8 hodin, a doufám, že to bude zase od 8 hodin, to přerušíme a potom se k tomu vyjádřím jako dneska s panem docentem Valenčíkem. Takže, abychom tady dlouho nezdržovali další program. Pane doktore, pane docente, jak hodnotíte dnešní debatu Miloše Zemana na Barrandově a jestli se, druhá otázka, zdali se domníváte, že by jeho skvělá vystoupení, jak včera, tak dnes, mohla ovlivnit i ty voliče, kteří zatím byli rozhodnutí jít nevolit?
Já jsem na svém blogu napsal už včera, že mě zajímá, kolik lidí si uvědomí po zhlédnutí toho pořadu na TNV Nova. Dneska bych mohl to zopakovat na TV Barrandov, jak moc byli manipulováni, pokud se týká třeba o Zemanovo zdraví a podobně.
Ano.
Je zajímavé, že část lidí si třeba nechce ani připustit. Jo? Ta zabejčenost některých je neuvěřitelná. Já jsem vždycky říkal, že voliči Zemana jsou mnohem víc kritičtí k Zemanovi, než ti, kteří hledají alternativu, ať už v podobě Schwarzenberga nebo Drahoše. Třeba velmi zajímavým způsobem ocitoval Horáček svůj názor na Facebooku. A já jsem jenom citoval Horáčka s tím, že jsem explicitně uvedl, že to říkal Horáček, který říkal, že Zeman byl jednoznačně vítěz a že Zeman bude mít, teda Zeman Drahoš bude mít zítra velké starosti. Ale velmi je to rozumné vyjádření, přestože Horáček se hlásí furt tomu, že podporuje Drahoše. A ti odpůrci Drahoše, teď nevím, jestli jsou placeni nebo ne, nebo z jakého je to...
Jo, odpůrci Zemana.
Vůbec nevšimli, že to je vyjádření Horáčka, začali nadávat mě.
Ano, ano.
Jo, to je úplná, já bych to nazval až pominutí smyslu. Jo? Tak já doufám, že většina normálních lidí se nepominula. Já jsem se to snažil zlehčit. Vytkl jsem Zemanovi během toho, co povídal, tak jsem napsal takový krátký ohlas na svém blogu, tak jsem na své se mýlí v zásadní věci, že už po druhé použil tu pohádku s jezinkami, bezinkami.
Ano.
A oni to nebyly jezinky, bezinky, že jo, oni to byly jezítky, ty, které znásilňoval Islámský stát, ale tmavé pleti, takže se jim říkalo jezinky, bezinky. A ty dva prstičky nechtěli strkat někam do štěrbiny vony, ale ten nedospělý syn toho Jelínka, jo, a takovou pohádku jsem napsal na to téma, že se Zeman zmýlil, jo.
Takže tady jsem dostal SMS-ku teďka. Kantor Ideál. Hlavní roli hrál Karel Lamač, režisér.
Aha.
Skvěle to zahrál. To jenom na...
Lamač, no. Tak manželka napovídá, emigroval a zemřel v Hamburku.
No, tak to jsem ani neviděl, ale zahrá to, já jsem ten film neviděl, byl jsem z něj nadšený v sobotu. Takže úplně poslední otázka, ten druhá část té otázky, jak, pane docente, vidíte, že dopadnou ty sobotní a páteční volby? Věříte, já jsem teda přesvědčen, protože budu volit Miloše Zemana, že vyhraje. A teď, co na to vy? Jste optimista?
Já jsem řekl, že jsou optimista.
Takže...
Samozřejmě jsou optimista. Tam může i určitou roli sehrát ta akce na podporu Prahy, ta výzva Lenky Procházkové, aby voliči z venkova přišli trošku tu Prahu posílit. On je hlas jako hlas, takže z tohoto hlediska to nehraje příliš velkou roli, ale symbolickou ano. Ale hlavně je potřeba, aby se lidi dávali dohromady a všechno začíná, ať ta či onak. Základní konstantou je to, jak se bude probouzet to vědomí lidí v tom smyslu, o co jde.
Tady se jedná hlavně, doplnil bych, aby šlo co nejvíc lidí k volbám a aby co nejvíc lidí volilo Zemana, protože to zdaleka nemá vyhrané. A já se domnívám, že se nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že pokud by byli lidi uspokojení nad tím, jak dopadlo první kolo, takže by to mohlo být uspokojení tragické.
Ještě na adresu těch mladých bych dodal jednu věc. Neolizujte železné zábradlí.
Obecná škola. Ano. Takže, pane docente, díky za váš čas a přeju vám, aby se vám vaši práci dařilo, abyste psal stejně krásně glosy a připomínky na Facebook, jako píšete, protože se nám to líbí. A po těch volbách se budu vás a dalších osobností ptát na to, na hodnocení, jak to dopadlo a na ty vyhlídky na další vládu. Souhlasíte?
Určitě.
Takže přeju ještě jednou dobrou noc a děkuji za váš čas. A s vámi, vážení posluchači, se taky loučím a zítra se opět uslyšíme. Bude to stejně udělané, jako to bylo dnes. To znamená, že od 19 do 20 hodin budu dělat takovou vlastní analýzu Zeman Drahoš, kdo, s kým a tak dále. A potom si pustíme, Martin Dukát tam pustí přímý přenos té debaty, kde už by měl být Drahoš, tam na té televizi. A potom bychom se o té debatě, a bude to velice zajímavé, měli ještě chvilku popovídat. Takže zatím se s vámi loučím, přeji vám dobrou noc a předávám vysílání dalšímu studiu.
Ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já. kdo zmapoval svět Iráků, skoupí na parády s Bohem láskou, já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon, halo, halo, to jsem já, lásko, je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s Bohem, lásko, já jedu dál. Tak jsem řekl jenom svoje lásku.